Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A já vás srdečně vítám a zvu k poslechu pořadu Letem světem internetem. Dnešní relaci začneme článkem z protiproudu, který vyšel včera. Jehož autorem je pan Petr Hájek a který má titulek Čtvrtá říše se zakymá. Celá. Merklová vítězně prohrála. Schulz dostal direkt mezi oči. Jehňátka z mokřin kvílejí. Čech v německém parlamentu. NDR žije a myslí podobně jako my. Co udělá Okamura? Petr Hájek komentuje skvělý výsledek Alternativy pro Německo, který se pro nás může stát důležitějším než Brexit a Trump, pokud také neuvízne ve stále ještě mocných bažinách. Vítězové prohráli, třetí na pásce zvítězil. Jedině tento na pohled paradoxní závěr si lze udělat z německých parlamentních voleb. Z našich domácích aktivních politiků jej takto odvážil shrnout pouze Andrej Babiš. Ex-prezident Václav Klaus je sice také mimořádně politicky aktivní, ale v tomto případě spíše svým angažmá v předvolební kampani Alternativy pro Německo AFD. Takže tak trochu rovněž patří k vítězům, ačkoliv pánbů zaplať do německého parlamentu kvůli tomu nemusí. Za to se tam i díky českému ex-prezidentovi dostal jiný výrazný Čech, syn emigrantů žijící v Bavorsku, Petr Bystroň. Dnes jej sledují tajné služby, jako ostatně skoro všechny členy AFD, kteří si v předvolební kampani prošli skutečným martýriem, připomínajícím 30. léta ve Třetí říši. Tajné služby té současné čtvrté teď budou muset také sledovat o něch 13% německých občanů, které AFD zastupuje a reprezentuje. Podtitulek Něco se stalo. Ve východním Německu bývalé NDR, odkud je také Angela Merklová, ačkoliv na to v berlínských bažinách, úspěšně a rychle zapomněla, to bude ještě víc. Každého pátého občana. Ale neučme orly létat, oni to už dávno dělají. Asi proto tak nestíhají, v uvozovkách nestíhají, sledování teroristů a násilníků z migrantské, převážně muslimské vlny, která Německo zaplavila poté, co ji Merklová protiprávně otevřela do kořán brány. Právě to je klíčem k pochopení politického zemětřesení, které volby za naší západní hranicí způsobily. K tomu, co to všechno znamená a přinese, se budeme ještě dlouho vracet. Zatím je čas spíše na první dojmy. Ten asi nejsilnější je určitě z reakcí bažin mimo Německo. Slyšíme nejsilněji překvapené, hlučné, duté ticho. Řev do prázdna. Oni tihle inženýři lidských duší snad skutečně do poslední chvíle nevěřili, že každý sedmý Němec, zastrašovaný jako dosud od války nikdy, si odváží AFD volit, přestože tím riskuje existenci. Stalo se. Něco se stalo. Přinejmenším to, že oficiální socialisté SPD utrpěli nejhorší porážku od počátku 50. let minulého století. Socialisté neoficiální CDU, CSU ztratili v uvozovkách jen čtvrtinu svých voličů. Na novou velkou socialistickou koalici zase v uvozovkách pokračování té dosavadní už proto tyto hlavní pilíře Bruselu nemohou ani pomyslet. Merklová bude muset upéci svůj další nestravitelný dort pejska a kočičky se zbytkovými eurosocialisty, závorce ne, svobodnými FDP a zelenými, kteří jsou alespoň ultralevicí přiznanou. Ta ovšem bude chtít úplné otevření hranic pro migranty, což by ovšem znamenalo pro Merklovou rychlou smrt, možná i v předčasných volbách. Jakým způsobem to splácají, bude zábavné sledovat, i když je to vlastně úplně jedno. Daleko podstatnější bude výklad interpretace. Jde totiž o to zabránit přenesení nákazy do dalších zemí. Teď budou dramatické volby v Rakousku, pak u nás a na začátku roku v Itálii. Samý možný malér opětovného vzkříšení politického lidu ujařmených zemí na krku. Podtitulek Řev jehňátek z bažin. Mokřiny establishmentu v politice a v médiích zatím jen ubliženě kníkají. Jehňátka řev teprve spustí, až sladí interpretaci další rány na čenich. Po Brexitu a Trumpovi. Je to jen jiné aranžmá téže situace. Lidé už těch politicky korektních otrokářů, sociálních inženýrů s jejich plány na zničení evropských států a národů ve jménu posvátné islámské invaze mají plné zuby. Začínají se probouzet k akci prostě proto, že jim jde o život. Teď už i v Německu hlavní baště nové totality dala významná část společnosti hlasitě najevo, že za kulisami uměle udržovaného blahobytu spatřila propast sebezničení a řekla ne. U nás šel ve výkladu famózního úspěchu AFD nejdále asi zatím premiér důchodce jehňátko Bruselu Bohuslav Sobotka. Katastrofa jeho kolegů vůdčí síly Evropské socialistické internacionály mu zjevně zcela zakouřila, v uvozovkách zakouřila, beznadějně prázdný prostor pod jeho vskutku vysokým čelem. Nechal se slyšet, že ten, kdo se raduje z vítězství AFD, si prý nevidí na špičku nosu. Tato ohavná politická formace dnes podle něj odmítá muslimy, ale příště přijdou na řadu Češi. Že by tím měl na mysli Petra Bystroně, nelze při jeho bystrém uvažování předpokládat. Podtitulek Hnusný program. Odmyslíme-li, že jde vlastně o pobuřování, v uvozovkách pobuřování, hraničící s poplašnou zprávou, je to tak trochu Sobotkovo-freudistické uřeknutí. Soudruh je totiž jeden z těch, kteří ve spolupráci s Merklovou a Bruselem už zaťali sekeru ke kořenům naší národní a státní existence. A teď vidí, že se peň sekeře od národnění brání nejen u nás, ale že za své věrné služby Merklové dokonce půjde za pár týdnů skočit do propasti dějin. Není proto bez zajímavosti, jak si ve svém šíleném výroku na dálku zanotoval s jiným nebezpečným pokrokovým soudruhem, který se nás rovněž týká. Je odporné, že strana AFD, která je ostudným a zpátečnickým hnutím, připomínajícím to nejhorší z německé minulosti a která by měla být zakázána, má nyní v parlamentu možnost prosazovat svůj hnusný program. Zvolal v New Yorku prezident Světového židovského kongresu Ronald Lauder. To je ten chlápek, co stále ještě vlastní televizi Nova, poté, co mu ji před lety socialističtí politici vydali do rukou a k tomu mu přiklepli 10 miliard odškodného z našich daní. Podobně jako Bakalovi. Teď jeho televize dá poslední předvolební slovo solo debatě Andreje Babiše s Lubomírem Zaorálkem. Docela hnusný program. Ostudný. Zpátečnický. Podtitulek Vydrží. A tak nezbývá, než dát také slovo jednomu z vítězů, Václavu Klausovi, kterého pokrokoví soudruzi Merklová, Schulz, Lauder, Sobotka, Zaorálek a Babiš také zrovna nemusejí. Výsledek dnešních německých voleb je obrovským povzbuzením pro všechny české i evropské demokraty. Úžasným výsledkem je ztráta čtvrtiny hlasů merklovské CDU, pětiny hlasů schulzovské SPD a naopak zisk 13% hlasů politickým a mediálním establishmentem démonizované AfD. Jsem velmi rád, že jsem mohl svoji podporu AfD v posledních týdnech a měsících opakovaně vyjadřovat přímo na německé půdě na řadě předvolebních shromáždění. Ukázalo se, že ne všichni Němci se nechali zastrašit nenávistnou propagandou proti AfD, kterou nakonec zvolil každý sedmý německý občan. Je to i velký impuls pro volby u nás, snad se ani občané České republiky nenechají ovlivnit mediální propagandou a použijí vlastní rozum. Výsledek dnešních voleb v Německu je pro Angelu Merklovou Pyrrhovým vítězstvím. To byl zřejmě citát Václava Klause a my jdeme dál. Podtitulek Zmýlíme se po 101. Důsledky toho, co se v Německu včera stalo, se teprve začnou postupně objevovat. Stejně jako spory uvnitř vítězné AfD, která si nyní bude muset ujasnit, zda skončí jednou nohou v bažinách jako Donald Trump, nebo zůstane tím, co ji tak raketově zvedlo na politické výsluní hlasem v uvozovkách probuzených. Její předsedkyně Frauke Petriová hned na první povolební tiskové konferenci oznámila, že sice zůstane v parlamentu, ale ne jako součást frakce AfD. Prý kvůli názorovým neschodám s vedením. Není totiž žádným tajemstvím, že Petriová již jednou nohou v bažinách uvízla, takže ji vytočilo, že spolupředseda strany Jörg Meuthen řekl, že dále půjdou jako opozice Merklové a migrantům po krku. Jinými slovy, Petriová se už dala koupit, ostatní zatím ne. A to je také první a nejdůležitější aspekt, kterého si budeme všímat za pár týdnů u nás, pokud politické formace, jako je ta Okamurova, zazáří i v našich volbách, podobně jako AfD v těch německých. Možná je to jedna z našich posledních nadějí. Dej Bůh, abychom se po 101. nezmýlili. A v Německu ještě zůstaneme, přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a jehož titulek zní Projev, který otřásl Německem. Cenzura novin, islám, mlčení o všem. Od muže, jehož Merklová nemůže umlčet. Na fungování německých veřejnoprávních médií se v krátké době snáší další ostrá kritika, tentokrát přímo z těch nejvyšších míst v oblasti médií. Velmi politicky nekorektně promluvil šéf největšího evropského vydavatelství novin Axel Springer Matthias Döpfner. Řeč, kterou pronesl v těsně předvolební době, značně zarezonovala. Döpfner je zároveň prezidentem Německé asociace vydavatelů novin a jeho názory a postoje mají značný vliv. Před několika dny ve svém projevu ve Stuttgartu u příležitosti konání pravidelného mediálního kongresu hovořil o nutnosti zachovat nezávislost tisku a potřebě fungování pluralitní společnosti. Vedle obvyklých frází o nezávislosti tisku se však pustil i do nepřímé kritiky kancléřky Angely Merklové, jí nakloněných veřejnoprávních médií a také muslimů. Jeho projev měl ryze politický charakter, byť se týkal zejména oblasti médií. Döpfner mimo jiné konstatoval, že se v současném Německu přizpůsobuje většina netolerantní menšině a po celé zemi bují náboženská nenávist. Vše začíná u rozhodnutí vyřadit vepřové z jídelníčku na školách a pokračuje přes každodenní vyhrožování židům a otevřený antisemitismus. Islámský teror se stal součástí našich životů, narůstá násilí, zejména vůči ženám. Šéf vydavatelství Axel Springer, které vydává mimo jiné deníky Bild a Welt, dále varoval, že uvedené problémy představují velkou výzvu také pro tisk a zdůraznil nutnost existence nestátních médií. Kdyby existovaly jen státem řízená média, tak by to tady vypadalo tak trochu jako v Severní Koreji, konstatoval Döpfner a kriticky se zmínil měl také o až příliš blízkých vztazích mezi politiky a šéfy veřejnoprávních médií. Mezi řádky tak kritizoval především veřejnoprávní televize a rozhlas, které se staví k politice současné vládní koalice velmi loajálně. Podtitulek: Cenzura nebude. Kritické postoje Döpfnera k veřejnoprávním médiím, islámu či vládě však nejsou v jeho případě ničím ojedinělým. Už v březnu se jasně postavil proti plánům vlády kancléřky Merklové zřídit speciální úřad, který by odhaloval dezinformace na internetu. Je absurdní si myslet, že je úkolem vlády určovat, co je či není pravdivé. Něco takového dělat nemá právo nikdo a už vůbec ne demokraticky zvolená vláda, hřímal mediální boss dle Financial Times. Stejně odmítavě se Döpfner stavěl také proti snahám Facebooku spolupracovat na odhalováním takzvaných fake news s médií. Pro vydavatele by bylo zásadní chybou pomáhat sociálním médiím řešit jejich problém s důvěryhodností. To prostě není naše práce, konstatoval před půl rokem, když společnost Facebook oznámila, že započala spolupráci s francouzskými mediálními subjekty, jako je deník Monde, Liberation či tiskovou agenturou AFP. Kancléřka Merklová měla například od svého rozhodnutí otevřít hranice stovkám tisíců migrantů plnou podporu prakticky všech mainstreamových médií. Televize, internetové servery i rozhlas nekriticky vychvalovali vládní přistěhovaleckou politiku, aniž by aspoň v prvních měsících zmínili rizika, která sebou přináší. Na tuto skutečnost ostatně v červenci upozornila studie nadace Otto Brenner Stiftung. Studie tak mimo jiné dala částečně zapravdu Alternativě pro Německo, hnutí Pegida a dalším subjektům, které se staví k imigrační politice kancléřky odmítavě. Podle hojně citované studie hlavní média vůbec nebrala v úvahu často oprávněné obavy běžné populace z příchodu takového množství uprchlíků z naprosto odlišného kulturního prostředí. Často přitom odpůrce přistěhovalecké politiky otevřených dveří média označovala za rasisty a islamofoby. Tak to byly dva, alespoň trochu optimistické pohledy na současné dění, především tedy v souvislosti s výsledkem voleb v Německu, kde strana AfD přece jenom zabodovala. No a teď se podíváme zase na něco co bohužel se optimistickým ani trochu nazvat nedá, spíš naopak je to nehoráznost nejhlubšího zrna a kalibru a bohužel od nás. Článek, který si teď přečteme, vyšel dnes na Seznamu a má titulek Žádné znásilnění to nebylo, rozhodl soud případ zdravotní sestry z Bulovky. Městský soud v Praze v úterý rozhodl o případu 20-letého Afgánce, který byl obžalovaný z pokusu o znásilnění zdravotní sestry v pražské nemocnici na Bulovce. V kauze šlo o pouhé nedorozumění způsobené jazykovou bariérou. Rozhodl soud a přiklonil se tak i ke svědeckým výpovědím z minulých soudních jednání. Soud poslal celý případ na radnici pro Prahu 8, aby rozhodla, zda šlo o přestupek nebo ani ten. Rozsudek je pravomocný. V celé věci bylo zásadní chápání gesta, které obžalovaný v nemocnici zdravotní sestře ukazoval. Dlaní své pravé ruky pohyboval v oblasti pravého boku. Zdravotní sestra toto jeho gesto pokládala za masturbaci a když ji pak chytil za ruku, myslela si, že ji chce odtáhnout do postele a znásilnit. Právě kvůli tomuto chycení za ruku má radnice pro Prahu 8 posoudit celý případ jako přestupek. Obžalovaný tvrdí, že sestře jen ukazoval, kde má bolesti, protože chtěl prášek. Před soudem už na začátku září vypovídal další zdravotnický personál, který měl v té době, tedy loni 30. října, na Bulovce službu. Důležité bylo zejména svědectví lékaře, kterého k Afgánci zdravotní sestry přivolali, protože umí dobře anglicky. Tomuto lékaři se měl Afgánec podle výsledků policejního vyšetřování k pokusu o znásilnění přiznat. Před soudem ale lékař nic takového nepotvrdil. Naopak řekl, že mladík skutečně mohl mít bolesti a gesto, které ukazoval, tomu nasvědčovalo. Lékař gesto u soudu i předvedl naprosto shodně jako předtím obžalovaný. Další lékařka a zdravotní sestra jistě věděli jen to, že obžalovaný jejich kolegyně chytil za ruku a že mu nikdo nerozuměl, co chce. No tak vážení přátelé, myslet si o tom všichni můžeme, co chceme, ale nevypadá to dobře, spíš to vypadá na to, že onen lékař, tři tečky, nevíme, nedokážeme, ale zřejmě to tak nevinné být nemohlo, když se okolo toho spustil takový poplach. Nedomnívám se, že by u nás byly ženy tak nedůtklivé, jako například v Americe, kde se na ženu někdo podívá mile a ona už ho žaluje pro harassment, čili domnívám se, že se tam něco asi dít muselo, pokud ta sestřička byla tak vyděšená, že volala o pomoc a že podávala trestní oznámení na toho člověka. A k této kauze ještě výňatky z článku, který vyšel na Novinkách na toto téma a který je podrobnější. Davizi podle obžaloby sestru zatáhl do pokoje, kde jí dvakrát přejel rukou přes prsa a sahal si na penis. Mohlo dojít pouze k letmému přejetí prsou ze strany na stranu. Máme za to, že mohlo dojít i k nechtěnému dotknutí se jejich prsou, a to v té souvislosti, že obžalovaný mohl gestikulovat vůči poškozené, co ho trápí a co potřebuje. Pokračovala soudkyně. Tento letmý dotyk podle nás nebyl dotykem, který by směřoval k ukojení sexuálních potřeb. Dodala, že by si Davizi masíroval svůj pohlavní úd, se podle Slepičkové neprokázalo. Podtitulek mohlo jít o přestupek. Daviziho jednání tak nelze posoudit jako trestný čin, může být ale posouzeno jako přestupek. Chybí zde úmysl obžalovaného směřující k sexuálnímu uspokojení. Zůstává zde letmý nechtěný dotyk přes prsa, hematom na zápěstí paní poškozené, poškozené, o čemž pochybnosti nemáme, a je pravda, že paní poškozená toto může pociťovat jako jakési ublížení na zdraví, případně urážku na cti, vysvětlila rozhodnutí soudu Slepičková a dodala, proto tato část jednání může být posouzena jako přestupek proti občanskému soužití, o němž je příslušný rozhodnout úřad městské části Praha 8, kde byl čin spáchán. Podtitulek: I žalobkyni chyběl motiv. Státní zástupkyně Jana Murínová ve své závěrečné řeči nabídla soudu v podstatě dvě varianty. Buď uznat Daviziho vinným z pokusu o znásilnění, nebo zvážit uplatnění zásady in dubio pro reo v pochybnostech ve prospěch obviněného. Chybí mi motiv k tomu, aby se dopustil takto závažného jednání, které je v rozporu s jeho zásadami, vírou, morálkou. Na druhou stranu absolutně nechápu, proč vedl paní poškozenou na pokoj, když po ní chtěl jen prášek na bolest, uvedla Murínová. Jsem jednoznačně přesvědčená o tom, že se něco na tom pokoji stalo. Je otázka, jestli si to poškozená vyložila správným způsobem, dodala. Podobně se vyjádřil ve své závěrečné řeči i obhájce Daviziho Jan Kozák. Jednání, tak jak bylo popsáno ze strany poškozené, nevykazuje veškeré znaky dokonaného trestného činu znásilnění, uvedl Kozák a připomněl, že jeho klient podle výpovědi poškozené poté, co mu dala dostatečně najevo, že s daným jednáním nesouhlasí, od jednání upustil. Kozák soudu navrhl Daviziho zprostit obžaloby, protože nebylo prokázáno, že se skutek, pro který je stíhán, skutečně stal. Podtitulek: Jazyková bariéra. Obžaloba Daviziho vinila z toho, že se pokusil znásilnit 51-letou sestru loni na konci října v nemocnici na Bulovce, kam doprovázel svého 3letého bratra. Davizi údajně za sestrou přišel na sesternu, anglicky jí sdělil room, room, pokoj, pokoj, a prstem jí ukazoval, aby šla za ním. Sestra měla za to, že je to kvůli Daviziho bratrovi. Mladík ale údajně sestru chytil za zápěstí a táhl ji ke své posteli, kterou dostal přidělenou jako rodinný příslušník nezletilého. Druhou rukou si prý přes tepláky sahal na penis. Sestra mezitím začala křičet a bránit se. Davizi jí podle žalobkyně dvakrát přejel rukou přes prsa. Poté se sestra vytrhla a utekla. Svým jednáním jí Davizi měl způsobit modřinu na zápěstí. Davizi jakoukoliv vinu odmítl. Podle něj šlo o nedorozumění způsobené jazykovou bariérou. Chtěl prý pouze léky na bolest v boku. V paštském jazyce jsem jí řekl, že potřebuju léky, vysvětloval ještě Davizi v závěrečné řeči. Stejnou gestikulací pak prý předvedl i přivolanému lékaři, ten mu ale řekl, že nerozumí, kde ho bolí, a léky mu proto nedá. Davizi je synem tlumočníka českých vojáků v Afghánistánu. Trvalý pobyt má v České republice do roku 2026. Je členem českého kriketového týmu, jinak pracuje v gastronomii a chodí na kurzy češtiny. Kvůli zdravotním problémům svého otce je Davizi podle svých slov živitelem rodiny. Podle svých slov vyznává islám, který mu zakazuje sahat na cizí ženy před svatbou. No tak, vážení přátelé, po přečtení ještě těch upřesnění z článku na Novinkách se mi zdá jasné, že s tou sestřičkou bylo velmi elegantně, nebo vlastně elegantně ani příliš ne, zameteno, protože je jasné, že neustoupil od toho jednání, ale že ona začala křičet, vytrhla se mu a utekla. Takže tam s největší pravděpodobností byl pokus o ten trestný čin. Samozřejmě je to otázka, nikdo další tam nebyl, takže je to otázka dokazování. Ale modřina na ruce, křik a útěk, a ono to bylo jazykové nedorozumění, no to je velice podivná interpretace. Ještě, že se naše česká sestřička dokázala vytrhnout a utéct si a de facto se zachránit tedy sama a ubránit se, to jedna mladá Němka zdaleka tolik štěstí neměla. My si teď přečteme její příběh. Článek vyšel 21. září na serveru stopmultikulty.cz. Titulek článku zní: Mladá Němka po znásilnění spáchala sebevraždu. Pachatele migranty osvobodil soud. V roce 2007 se mladá Nadin vydala do bytu chlapce. Mladík měl doma ještě kamaráda. Oba jsou imigranti. Znásilňování trvalo minimálně 3 hodiny. Dívka pak trpěla vážnými psychickými problémy, které ji dovedly až k sebevraždě. Kolina Y a Izáka B nakonec soud osvobodil. Měl přitom k dispozici nahrávku z mobilního telefonu, výpověď ještě živé oběti a mnoho dalších důkazů. Soud však tvrdí, že se znásilnění neprokázalo i přes posudky psychologické, posudky oběti, která navždy opustila své zdrcené rodiče. Ti jsou nyní rozvedení. Oba se však shodují na tom, že byli v šoku z přístupu pachatelů. Jeden novinářce řekl, že trestat může jen Bůh. Oba se u soudu u popisování znásilňování mladé Nadin smáli přímo do obličeje jejího otce. V soudní síni, kde bylo zakázáno natáčet, vyhrožovali tito muži reportérce. Venku pak do kamery ukazují prostředníčky. Po závěrečném soudu křičí matka Nadin na pachatele, že jsou vrazi. Tatáž slova obrátí na personál justice. Vy jste ji zabili, jste také vrazi, křičí na všechny strany. Nemůže uvěřit, že migranti, kteří již v rejstříku mají tresty za krádeže a násilí, byli osvobozeni. Její kamarádka se svěřila, že platí daně a nechápe, proč přispívá na integraci cizinců, ale jejich obětem není poskytnuta žádná pomoc ani podpora a ani spravedlnost. Takže takto to dopadá, když se jasnými skutky neukáže migrantům, kde je jejich místo a zejména jaké činy jsou naprosto nepřijatelné pro naši společnost a jaké činy budou trestány. A obávám se, že na podobné kauzy a podobné konce náš soud v předchozím případě naší zdravotní sestřičky právě zadělal. Tím, že bez problémů uvěřil směšným argumentům obhajoby.
Bitte, du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder
wir uns?
weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
Se, vážení přátelé, podíváme do USA a Venezuely a to vše prostřednictvím serveru Zvědavec a článku Sergeje Latyševa, který vyšel včera. Článek má titulek USA chtějí přiškrtit Venezuelu s pomocí sousedních států. V New Yorku se v pondělí setkali vedoucí představitelé Kolumbie, Argentíny, Brazílie a Panamy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Diskutovali o velmi důležité otázce. Co udělat s Venezuelou? Problém je totiž v tom, že režim prezidenta Nicolase Madury, levicového populisty, který má výborné vztahy s Ruskem a Čínou, nezapadá do schématu služebních vztahů, jaké panují mezi většinou latinskoamerických zemí a Washingtonem. Podtitulek: Trump buduje alianci proti Venezuele. Všichni jsme znepokojeni tím, co se děje ve Venezuele. Chceme chránit venezuelský lid, aby byla opět obnovena demokracie. Diskutovali jsme o potřebě a podobě koordinace mezi zeměmi, abychom tak prosazovali mírový demokratický přechod, přičemž by stabilita byla zachována, řekl kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Vzhledem k tomu, že je země považována za největšího výrobce kokainu na světě a že jeho výroba a vývoz prudce vzrostly po nastolení míru mezi kolumbijskou vládou a levicovými povstalci, nebyla při rozhovorech s Trumpem vypracována žádná konkrétní opatření. Přijali však rámcové rozhodnutí pracovat v týmu a sdílet s ostatními zeměmi své názory ve jménu deklarovaného cíle. Kolumbie má také ve srovnání s ostatními státy větší zájem na úspěšném vyřešení situace v sousední zemi. Prezident Santos zdůraznil, že je velmi důležité, aby vše proběhlo mírovou a demokratickou cestou. Řekl znovu prezidentu Trumpovi, že Latinská Amerika nebude podporovat žádný vojenský zásah. V tomto se kolumbijský prezident nepřetvařoval. Venezuela má velmi silnou armádu, která je v obtížné situaci a mezi lidmi v obou zemích, kteří mluví stejným jazykem, jsou přátelské postoje. Pokud by Američané ke svržení režimu v sousední zemi použili sílu a armádu, může to vyvolat negativní reakce, obzvláště mezi lidem v Kolumbii. Spojené státy americké prozradily, že americký řád již mnohokrát použil metodu státního převratu nebo dokonce výsadku námořní pěchoty v Latinské Americe, takže to ostatním zemím v regionu připadá jako něco zcela přirozeného. Jednání se také zúčastnili prezidenti Argentiny Mauricio Macri, Brazílie Michel Temer a Panamy Juan Carlos Varela. To bude zřejmě jádro protivenezuelské aliance, kterou připravuje Washington. Panama je pro USA téměř jasná a Brazílie s Argentínou jsou ekonomicky nejdůležitější země v Jižní Americe. V současné době v těchto zemích vládnou představitelé pro americké elity. Pravděpodobně budou mít ve spolupráci se Spojenými státy klíčovou roli, kdy se budou snažit dohnat Venezuelu, která jen obtížně splácí své dluhy k neplnění závazků. I když se Venezuela několik let potýká s nedostatkem potravin, základního zboží a léků, snaží se všem svým věřitelům splácet dluhy. V opačném případě by byla pozastavena aktiva této země, zejména zásoby ropy, která přináší zemi finanční prostředky. A to by byl konec. Podtitulek: Nový stupeň tlaku. Tudíž je zde nová úroveň tlaku. V srpnu se členové jihoamerického společného trhu Mercosur rozhodli pozastavit Venezuele členství v organizaci kvůli konfliktu mezi čelními představiteli a opozicí. Mercosur spojuje 250 milionů lidí a přes 75% celkového HDP země. A dokonce ještě předtím byla Venezuela nucena opustit Organizaci amerických států OAS, a to kvůli zásahům do svých vnitřních záležitostí. Jak vidíme, Caracas je ve velmi těžké situaci. Navíc kvůli sabotáži parlamentu musel vládnoucí režim uspořádat 30. července volby do ústavního shromáždění, nicméně Mexiko, Peru a Kostarika volby neuznali. Dva hlavní spojenci Venezuely jsou Rusko a Čína, které se snaží pomoci prezidentovi Madurovi, aniž by ho podporovali k porušení ústavy, i kdyby to bylo v zájmu dobré věci. Kuba je také blízký soused, ale nemá žádné peníze navíc. Avšak nepřátelé Latinské Ameriky v čele s USA, kteří považují Latinskou Ameriku za své dědictví, utahují kolem země smyčku. Podtitulek Washingtonský plán je jasný a přirozený. Zdá se, že odpůrci Caracasu nemusí svrhnout venezuelský režim pomocí ozbrojených sil. Je pouze třeba metodicky zvyšovat tlak a neustále vytvářet nové obtíže pro obyvatele Venezuely podle schématu, který byl použit v Chile ke svržení lidového prezidenta Salvadora Allendeho v roce 1973. A to se právě nyní děje. Americké ministerstvo financí neustále rozšiřuje sankce proti venezuelským představitelům. Washington se snaží podkopat finanční a ekonomický systém země. Trump z toho důvodu podepsal v srpnu vyhlášku o uvalení finančních sankcí na Venezuelu. Americké společnosti mají zakázáno obchodovat s novými dluhopisy a cennými papíry, které vydala vláda a ropný podnik Petroleos de Venezuela se splatností delší než 30 dnů a 90 dnů. Vzhledem k tomu, že výnosy z ropy představují přibližně 95% finančních příjmů z celkového exportu Venezuely, je to velmi vážné. Je dokonce obtížné si představit, co by se stalo, kdyby Spojené státy, tradiční venezuelský zákazník v této sféře, odmítli nákup ropy. Zároveň se představitelé Venezuely domáhají toho, že v rámci vyhnutí se sankčním omezením nebudou produkovat ropu za dolary. Je nepravděpodobné, že Spojené státy budou i nadále dlouho kupovat venezuelskou ropu, když cena je již pár dnů stanovena v čínské měně. Podtitulek: Tak si to shrňme. Problémy Venezuely se tolik neliší od problémů jiných latinskoamerických zemí, jejichž ekonomiky jsou deformovány kvůli letité závislosti na Spojených státech. Ve většině latinskoamerických zemí jsou hlavními příjemci tohoto systému elitní skupiny, které jsou úzce spjaté s Amerikou, zatímco ve Venezuele lid začal využívat výhod přírodních zdrojů země již za doby režimu Hugo Cháveze. Nicméně prudký pokles ceny ropy a ekonomické a finanční intriky Washingtonu oslabily tento venezuelský unikátní systém přerozdělování veřejného majetku. Výhody se výrazně snížily pro ty, kteří jsou zvyklí se na ně spoléhat. V důsledku toho nastala v zemi politická krize, došlo ke střetům mezi oponenty a přívrženci režimu, zvýšila se úroveň kriminality, posílila proamerická opozice, která je spojená s elitářskými a zprostředkovatelskými kruhy. Nuže, tupci se nestarají o identitu toho, od koho budou chtít svůj příděl. Pokud režim prezidenta Madury zdroje vyčerpal, tak ho necháme ve štychu a ať se k moci dostanou ti, kteří slibují, že dostanou Venezuelu z krize. Vzhledem k tomu, že se ceny ropy podle odborníků v dohledné době pravděpodobně nezmění a Venezuela nemá žádné jiné příjmy, tak bude všechno záviset na míře odhodlání vnějších a vnitřních nepřátel, zda má vládnoucímu režimu ukončit vládu. Je zřejmé, že Washington a jeho spojenci v tom nenechají Venezuelu samotnou. Spojené státy na to vlastně po určitou dobu v Latinské Americe doplácely, neboť nikdy nepochybovali o své schopnosti udělat pořádek tam, kde je to zapotřebí. Zdá se, že poté, co Washington úspěšně odstranil nezávislou prezidentku Dilmu Rousseffovou v Brazílii a nahradil ji pomocí intrik svým chráněncem, přišel čas na další zemi a dalšího prezidenta. Navzdory úzkým vazbám mezi Ruskem a Venezuelou v oblasti energetiky a vojenství bude pro Rusko hodně těžké této zemi pomoci. tak to byly Spojené státy americké a Venezuela. A nyní, co na adresu Spojených států poznamenal Sergej Lavrov na serveru Sputnik News 24.9. Článek má titulek: Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nevyloučil, že mají USA v Sýrii jiné cíle, kromě ničení teroristů, to bude jasné po vítězství nad teroristickou skupinou Islámský stát. Tam v Sýrii se pracuje mezi Ruskou federací a USA podle odpovídajících způsobů. Práce, která povede k výsledkům. Američané, jak se mi zdá, na úrovni vojáků všechno skvěle chápou, jsou tam také přece profesionálové. Co se týče různých cílů v Sýrii, tak je to bezpodmínečně tak. A až bude Islámský stát rozdrcen, tak se v podstatě projeví i to, kdo má jaké cíle v Sýrii, řekl Lavrov v rozhovoru pro NTV. Proto nás američtí kolegové, včetně ministra zahraničí Rexe Tillersona, důsledně ubezpečují, že nemají žádné jiné cíle v Sýrii, kromě zničení teroristů. A až se to stane, tak vyjde najevo, jestli to tak je, nebo jestli jsou přece jen nějaké politické cíle, za kterými Spojené státy jdou a které nám zatím nejsou známé, dodal ministr. Tak toto bylo publikováno 24. září na Sputnik News a 25. září, čili včera, vyšel na serveru hlavnézprávy.sk tento článek. Ministerstvo obrany Ruské federace předložilo důkazy o spolupráci Spojených států amerických s ISIS. Portál Rusvesna publikoval sérii fotografií leteckého průzkumu a snímky z družic, které dokazují spolupráci amerických vojáků a ISIS v Sýrii. Speciální jednotky USA si zajistily bezproblémový přesun přes bojové území pod kontrolou ISIS, spolu s nimi se přesouvali i členové proamerických SDS. Na snímcích je vidět velké množství amerických humerů, které příslušníci speciálních sil USA používají. Snímky byly vytvořeny v období od 8. do 12. září 2017. Na snímcích je vidět, že americké humery nebo hamry, hamry se nacházejí na opevněných bodech, které předtím vybudovali členové ISIS. Na jednotlivé body obsazené Američany nikdo neútočil, nenacházejí se tam žádné stopy po bojích s teroristy anebo stopy po leteckých úderech mezinárodní koalice. Co je však nejzajímavější, americké síly v oblasti nezaujaly žádnou kruhovou obranu, to znamená, že všichni vojáci USA se na dotyčných opevněných bodech, nacházejících se na území pod kontrolou ISIS, cítí v úplném bezpečí. A nyní je zde uvedena série snímků. Pokud byste měli zájem, vážení přátelé, tak najdete tyto snímky na serveru hlavnézprávy.sk u článku Ministerstvo obrany Ruské federace předložilo důkazy o spolupráci USA s ISIS. Článek vyšel včera. Vážení přátelé, a na závěr dnešního Letem světem internetem si přečteme jeden krátký článek z Parlamentních listů. Vyšel dnes a jeho titulek zní: Tunisan dostal podmínku za týrání manželky. Nebyla muslimka. Dvouletý podmíněný trest se zkušební dobou 3,5 roku dostal dnes u okresního soudu v Ostravě Tunisan za několikaleté týrání a ponižování české manželky. Vadilo mu například, že není muslimka, nevaří tradiční arabská jídla, nosí krátké sukně či legíny. Zakazoval jí i kontakt s přáteli. Muž u soudu dnes vše přiznal. Uvedl, že se k manželce chce ale vrátit. Žena ČTK řekla, že je ochotna mu dát ještě šanci, pokud se změní. Tak to už není tragédie jenom na prvou, ale to už je tragédie na druhou, nebo spíš na 22. Je zcela nepochopitelné, že takto týraná žena ještě je ochotna tomu muži dávat další šance. No ale my pokročíme ve čtení článku. Senát okresního soudu mladého cizince uznal vinným stírání osoby žijící ve společné domácnosti. Dnešní rozsudek je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání. Dvojice se seznámila v roce 2013, když žena trávila v Tunisu dovolenou s dcerou z prvního manželství. Po 4 dnech pobytu se s obžalovaným zblížila. Zamilovala jsem se, řekla žena při výpovědi policistům. Po návratu si s mužem psala a komunikovala přes Skype. Během 3 měsíců si domluvili svatbu a krátce na to se vzali v Tunisu. O islámské kultuře jsem neměla žádné informace. S rodinou manžela jsem se potkala poprvé na svatbě, uvedla žena. Díky sňatku Tunisan získal české občanství a přestěhoval se do Ostravy. Krátce po jeho příjezdu ale začala mít dvojice problémy. Nelíbilo se mu tady, stěžoval si na zimu, na nízký plat, řekla žena. Podle ní jejímu manželovi začalo také vadit, že není muslimka a nevaří arabská jídla. Zakazoval jí nosit krátké sukně, legíny i kalhoty. Své požadavky pak vynucoval násilím. Ženu podle obžaloby byl pěstmi a často do míst, která nechtěl, aby měla na veřejnosti obnažená. Nepřípustné oblečení jí navíc schovával. Několikrát vzal podle spisu do ruky nůž a vyhrožoval, že ji i sebe zabije. Také tvrdil, že se i se synem, který se páru narodil, odstěhuje zpět do Tunisu. Nejagresivnější byl podle žaloby v době muslimského svátku Ramadán. Letos v červnu vše vyvrcholilo konfliktem, po kterém žena zavolala policii. Souzený Tunisan byl od té doby ve vazbě. Během vyšetřování muž podle informací ČTK odmítal, že by manželku napadal či ji ohrožoval nožem. Dnes u soudu ale vše přiznal. Uvedl ale, že jej manželka provokovala. Umí na mě být zlá i hodná, řekl. K rodině se chce vrátit, chtěl bych mít další dítě, řekl. I když všichni říkají, že se nezmění, ráda bych mu dala druhou šanci, řekla žena ČTK. Vážení přátelé, a takto absurdně končíme dnešní Letem světem internetem. Pro mě je zcela nepochopitelné uvažování té ženy, která je po léta týrána, na kterou dokonce ten pachatel útočí nožem a ona je ochotna mu dát ještě šanci, dokonce je snad ochotna si s ním pořídit ještě i další dítě. Tak to je absurdní a hlavně to vyvolává různé otázky. Například, nakolik muslimské ženy jsou spolu zodpovědné za násilí, které je na nich pácháno tím, že se tomu násilí podvolují, tím, že to násilí trpí a dovolují. Protože zdá se na příkladu té naší krajanky, že tyto ženy v sobě zřejmě mají něco, co jim velí těm mužům dávat stále nové a nové šance. Já vám nyní již přeji pěkný večer s panem Vladimírem Kapalem a Martinem Kollerem, kteří budou už za několik okamžiků rozmlouvat na Svobodném rádiu. Mějte se moc hezky a brzy zase naslyšenou.
Tvář a slzí pár, a neplač, co ti na nich záleží. Přišla dnes chvíle a mně se zdá, že dětské šaty jsou ti přítěží. Čas je odnáší. Dětské šaty jsou ti